Avril kalo tile 16 san 2022 tɛmɛnen sangiba dɔ bɛna Burkina Faso n'ale kɛra sababu ye ka kasara don dugu dɔw la kɛrɛnkɛrɛnyala Perkwa duguden in na n'ale bɛ jamana camancɛ kilenbɛn fan fɛ. O yɔrɔ nin na faragbɛ cikɛda dɔ bɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɔra n'an ko mine de zinc de Perkwa. Nka nin cikɛda nin ka baarakɛden seegin ɲɛnamani su donnin don kabini sangiba nin bɛnna n'ale kɛra sababu ye ka jiba don olu ka dingɛw kɔnɔ an bɛ min wele ko mine souterraine. K'a ta Avril kalo tile 16 fo ka n'a bila bi kan a tile 10 le ye nin ye ni nin maa ninnu bɛ dugumakolo jukɔrɔ u ma kibaruya foyi di kɛnɛmamɔgɔw ma k'a fɔ ni olu ɲɛnamayani don walima ni dɔw nin minɛna o la. Nin maa seegin ninnu cɛma wɔɔrɔ ye Burkina Faso jamanadenw ye fila tɔ ninnu ye Tanzani ani Zambi ka jamanadenw ye. Nin balawu nin kɔni kɛra maɲumako le ye maa minnu faw o dɔgɔ o kɔrɔ walima o furucɛ bɛ maa kɔfɔlen ninnu cɛma. Lɔgɔkun tɛmɛnen faso ka guvɛrɛneman ye minisiri saba bila ka taa nin yɔrɔ in na yaasa a ka se ka taa kunnafoni jinjan sɔrɔ maa minnu ɲɛnamayani su donnin don nin dingɛ ninnu kɔnɔ. Irene Kulibali min ye faso camancɛ kilebenfɛn ka guvɛrɛnɛri ye ale tun bɛ kɛnɛ kan. An ka ɲɛfɔliw lamɛn.
Bi an ye gouvernement ka mission de accueillir olu nana pour que kana filɛ baara min bi kɛra baaraba min bi kɛra ka se ka mɔgɔ seegin ninnu lakisi k'o bɔ dinga nin kɔnɔ. Depuis ko nin kɛni an'a kɛni kana bila bi kan bɛɛ le lɔnnen don sen kan gouvernement ani gouvernement ka représentant min ye an n'u ye yanyɔrɔ la min ye secteur minier ka jama ye baarakɛlaw ale ni mine de Perkwa. Aka ɲɛmɔgɔw donc baaraba le bɛ kɛra ni sapeur pompier ni génie militaire ale ni mine tɔ ninnu bɛɛ ka dɛmɛbagaw pour que o ka se ka fɛɛrɛ dɔw y'a la min benana kɛ mɔgɔ seegin min tonin don dinga kɔnɔ o ka se k'o bɔ kɛnɛyara.
An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan tile kelen o tile kelen min mana tɛmɛ ka ni maa ninnu to dugumakolo jukɔrɔ a bɛ maaw jigi misɛnya ka se ka ninnu ɲɛnamayali lakisi. Nin tun ye Kadaja Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.